Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Hormone Balance Handbook, karya Jessica Shand, adalah buku panduan kesehatan perempuan yang memadukan penjelasan dasar tentang hormon dengan buku masak praktis. Diterbitkan pada 2015, buku ini berangkat dari pendekatan food as medicine, yaitu gagasan bahwa pilihan makanan dan kebiasaan harian dapat mendukung kesehatan hormon secara menyeluruh. Seorang praktisi nutrisi naturopatik yang berfokus pada kesehatan hormon perempuan, membahas hormon sebagai sistem yang saling terhubung, bukan sebagai masalah tunggal yang dapat dipisahkan dari tidur, stres, pencernaan, aktivitas fisik, dan lingkungan. Isi utamanya mencakup cara memahami fungsi hormon, panduan menyelaraskan kebiasaan dengan fase siklus menstruasi, panduan seed cycling, rencana makan 20 hari, serta lebih dari tambah 5 resep. Buku ini ditujukan terutama bagi pembaca yang ingin merawat siklus, energi, kulit, suasana hati, dan kesehatan reproduksi melalui pola makan yang lebih terstruktur. Posisi bukunya bukan pengganti diagnosis atau terapi medis, melainkan sumber edukasi dan praktik sehari-hari untuk mendukung kesehatan hormon. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hormon dipahami sebagai sistem yang saling memengaruhi. Gagasan utama buku ini adalah melihat hormon seperti orkestra internal. Hormon merupakan pembawa pesan kimia yang membantu mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk siklus menstruasi, nafsu makan, energi, libido, suasana hati, tidur, pencernaan, dan kesuburan. Metafora orkestra digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan pada satu bagian sistem dapat berkaitan dengan bagian lain. Karena itu, keluhan seperti jerawat, kelelahan berkepanjangan, siklus yang tidak teratur, perubahan berat badan, atau gangguan suasana hati tidak diperlakukan semata-mata sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Kerangka ini penting karena mendorong pembaca untuk tidak mencari solusi instan bagi satu gejala saja. Buku mengarahkan perhatian pada pola hidup yang lebih luas, seperti kualitas makanan, kecukupan istirahat, tingkat stres, gerak tubuh, dan paparan lingkungan. Pendekatan tersebut membuat pembahasan hormon lebih mudah dipahami oleh pembaca umum, sebab hubungan antara rutinitas harian dan kondisi tubuh dijelaskan secara praktis. Namun, cara pandang menyeluruh ini perlu dibaca secara proporsional. Beragam kondisi seperti PCOS, gangguan tiroid, endometriosis, masalah kesuburan, dan PMDD dapat memerlukan pemeriksaan serta penanganan klinis. Nilai buku ini terletak pada upaya membantu pembaca mengenali faktor gaya hidup yang dapat didukung sambil tetap memahami bahwa gejala berat baru muncul atau menetap perlu dibawa ke tenaga kesehatan. Kedua, makanan dijadikan sarana praktis untuk mendukung kesehatan hormon. Ciri paling menonjol dari The Hormone Balance Handbook adalah penggabungan edukasi hormon dengan lebih dari 15 resep. Shen tidak berhenti pada daftar nutrisi atau larangan makanan, tetapi menerjemahkan prinsipnya ke hidangan yang dapat dimasak di rumah. Materi promosi buku menekankan resep seperti ragu protein nabati, kari yang ditujukan untuk mendukung mikroba usus, kaldu, tray bake, dan hidangan sehari-hari lain. Dengan demikian, buku ini menempatkan perubahan pola makan sebagai tindakan berulang yang realistis, bukan program singkat yang terpisah dari kehidupan normal. Penekanannya adalah memilih makanan yang membantu kecukupan nutrisi dan kesehatan tubuh secara umum, termasuk perhatian pada serat, protein nabati, pencernaan, dan bahan makanan utuh. Hubungan ini masuk akal sebagai kerangka kebiasaan, karena pola makan yang cukup, teratur, dan beragam dapat mendukung kebutuhan energi serta kesehatan metabolik. Buku juga menghubungkan makanan dengan aspek yang sering dibicarakan dalam kesehatan hormon, seperti kesehatan usus, kulit, dan fungsi hati. Keunggulan pendekatan resep adalah mengurangi jarak antara informasi dan pelaksanaan. Banyak buku hormon menjelaskan teori, tetapi pembaca masih harus memutuskan apa yang akan dimasak. Di sini, resep menjadi jembatan menuju tindakan. Meski begitu, klaim penyembuhan tidak seharusnya disimpulkan dari satu bahan atau satu menu. Kebutuhan makan tetap berbeda menurut kondisi medis, alergi, preferensi, dan anjuran profesional kesehatan. Ketiga, cycle syncing menghubungkan menu dan kebiasaan dengan fase menstruasi. Buku ini menyertakan panduan cycle syncing, yaitu kerangka untuk menyesuaikan perhatian pada makan dan kebiasaan dengan fase-fase siklus menstruasi. Nilai praktisnya bukan pada gagasan bahwa setiap orang harus menjalankan jadwal yang kaku, melainkan pada ajakan untuk memperhatikan pola tubuh yang berubah sepanjang bulan. Siklus dapat memengaruhi energi, nafsu makan, tidur, suasana hati, dan pengalaman fisik. Dengan mencatat pola tersebut, pembaca dapat lebih sadar terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Dalam konteks buku masak, cycle syncing menjadi prinsip pengorganisasian resep. Resep dirancang untuk fase berbeda, sehingga pembaca memperoleh cara konkret untuk merencanakan makanan, alih-alih hanya menerima teori mengenai hormon. Pengaturan ini juga dapat membantu pembaca membangun rutinitas belanja dan memasak yang lebih terarah. Pendekatannya sejalan dengan tujuan besar buku, yaitu mengubah perhatian pada hormon menjadi tindakan kecil yang dapat dilakukan dari satu kali makan ke waktu makan berikutnya. Secara analitis, cycle thinking lebih bermanfaat bila digunakan secara fleksibel dan reflektif. Siklus setiap orang tidak selalu dua belokan hari. Dan sebagian orang mengalami siklus tidak teratur, tidak menstruasi, menggunakan kontrasepsi hormonal, sedang hamil, atau berada di masa perimenopause dan menopause. Karena itu, pembaca tidak perlu memaksakan pengalaman tubuh agar sesuai dengan kalender. Buku ini paling berguna sebagai alat observasi dan perencanaan, bukan sebagai aturan biologis yang seragam bagi semua perempuan. Keempat, rencana makan 2 ripoton hari dan seat cycling menekankan rutinitas berulang. Selain resep, The Hormone Balance Handbook menawarkan rencana makan untuk 2 ripoton hari dan panduan seat cycling. Kehadiran 2 perangkat ini memperlihatkan bahwa buku tidak hanya ingin memberi inspirasi menu, tetapi juga menyediakan struktur untuk memulai perubahan. Rencana makan dapat membantu pembaca yang kewalahan oleh banyaknya informasi kesehatan. Dengan urutan yang sudah disiapkan, fokusnya bergeser dari terus-menerus mencari saran, baru menjadi mencoba kebiasaan yang konsisten dalam periode tertentu. Seat cycling biasanya merujuk pada praktik mengonsumsi jenis biji tertentu pada bagian berbeda dari siklus menstruasi. Dalam buku ini, panduan tersebut ditempatkan sebagai salah satu elemen dari pendekatan nutrisi yang lebih luas. Daya tariknya terletak pada kesederhanaan, karena biji-bijian mudah dimasukkan ke sarapan, camilan, salad, atau masakan. Selain itu, bahan seperti biji dapat menyumbang serat dan lemak dalam pola makan yang bervariasi. Tetap penting membedakan antara alat rutinitas dan terapi yang sudah terbukti untuk kondisi tertentu. Bukti ilmiah khusus bahwa seat cycling dapat menyeimbangkan hormon masih terbatas, sehingga praktik ini tidak seharusnya diposisikan sebagai pengganti perawatan medis. Pembaca dapat mengambil manfaat dari struktur, variasi bahan, dan perhatian yang lebih sadar terhadap pola makan. Tanpa menjadikan seat cycling sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan kesehatan hormon, sikap ini membuat penggunaan buku lebih aman dan realistis. Terakhir, kesehatan hormon ditempatkan dalam hubungan dengan stres, tidur, dan lingkungan. Pembahasan Shen tidak membatasi kesehatan hormon pada isi piring. Buku ini menempatkan makanan dalam jaringan kebiasaan yang juga mencakup aktivitas fisik, tidur restoratif, pengelolaan stres, dan paparan zat dari lingkungan. Penekanan ini relevan karena hormon bekerja dalam sistem tubuh yang responsif terhadap ritme hidup. Pola makan bergizi dapat sulit memberi hasil yang terasa bila seseorang terus-menerus kurang tidur, mengalami tekanan tinggi, atau tidak memiliki ruang untuk pemulihan. Pendekatan tersebut memberi pembaca cara berpikir yang lebih lengkap mengenai keluhan hormonal. Alih-alih menyalahkan satu makanan atau mengejar suplemen tertentu, pembaca diajak menilai pola yang berulang. Apakah makan terlalu tidak teratur? Apakah stres mengganggu tidur? Apakah gejala tertentu mengikuti perubahan siklus? Pertanyaan seperti ini mendorong pengamatan yang lebih berguna daripada asumsi tunggal. Kekuatan buku ada pada upayanya mengintegrasikan langkah-langkah tersebut dengan rutinitas dapur. Memasak, menyiapkan makanan, dan memperhatikan fase siklus diperlakukan sebagai bagian dari perawatan diri yang konsisten. Namun, cakupannya yang luas juga berarti pembaca perlu menghindari beban berlebihan untuk mengoptimalkan semua aspek hidup. Kondisi hormon dipengaruhi banyak faktor, termasuk faktor medis yang tidak selalu dapat dikendalikan dengan gaya hidup. Buku paling efektif bila dipakai untuk membangun kebiasaan yang dapat dijalankan, bukan untuk menuntut kontrol sempurna atas tubuh. Kesimpulannya, The Hormone Balance Handbook paling sesuai untuk pembaca yang menginginkan pengantar kesehatan hormon perempuan dengan bentuk yang sangat aplikatif. Buku ini dapat berguna bagi orang yang ingin memahami hubungan antara siklus, energi, suasana hati, pencernaan, kulit, dan pola makan, terutama bila mereka membutuhkan ide masakan sekaligus kerangka kebiasaan. Pembaca yang baru mulai memperhatikan kesehatan hormon kemungkinan akan terbantu oleh bahasa yang mudah diakses, rencana makan 2 pelokan hari, panduan cycle thinking, dan resep yang menempatkan prinsip nutrisi ke dalam kegiatan memasak sehari-hari. Manfaat praktis terbesarnya adalah mengubah topik hormon yang sering terasa rumit menjadi langkah yang dapat dicoba secara bertahap. Manfaat intelektualnya adalah mengajak pembaca melihat hormon sebagai sistem yang terkait dengan tidur, stres, aktivitas, dan lingkungan, bukan hanya menstruasi atau kesuburan. Hal ini membedakannya dari buku masak sehat biasa yang mungkin berfokus pada kalori atau penurunan berat badan, serta dari buku hormon yang lebih teoritis tetapi minim panduan penerapan. Yang membuatnya menonjol dalam kategorinya adalah perpaduan antara sains hormon tingkat dasar, resep yang disusun untuk fase siklus, dan perangkat perencanaan seperti meal plan serta seed cycling. Meski demikian, pembaca dengan gejala serius, siklus sangat tidak teratur. Dugaan PCOS atau gangguan tiroid, nyeri hebat maupun masalah kesuburan perlu menjadikan buku ini sebagai pelengkap, bukan pengganti konsultasi medis. Dengan batas itu, buku Shen merupakan panduan praktis yang terstruktur untuk membangun pola makan dan rutinitas yang lebih sadar terhadap kesehatan hormon. Jika Anda ingin mendukung Jessica Shen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.